Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Իրավապաշտպանները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահի հետ Ժիրայր Սեֆիլյանի կալանավորման հարցն են քննարկել։
Նրանց հիսաբորումով խղճի բանտարկյալներ։
Երևանում արձագանքում են Բորդյուժայի աղմկահարույց հայտարարությանը, թե Ադրբեջանը կարող է անդամակցել ՀԱՊԿ-ին։ Քաղաքապետարանը դարձյալ խոշոր հողատարածք է հատկացնում ռուսական կազմակերպությանը։
Այլ ընտրանքը զրկում ենք ստեղ։
Այլ թեմաներ կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում է Մարմեն Քոլոյանին։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի սպանությունները բնորոշել է որպես դաժանագույն ոչռագործություն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսնակ Ստեֆանե Դույարիչը այդ մասին հայտարարել է Հռոմի Պապի հատուկ պատարագից հետո, որի ընթացքում Ֆրանցիսկոս Պապը հայերի կոտորածները բնորոշեց որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Բան Կի-մունը կարծում է, որ փաստերը ճշտելու համատեղ ուսումնասիրությունը կամրապնդի մեր կոլեկտիվ ոչռագործությունը, ականությունը կանխելու այդպիսի դաժանագույն ոչռագործությունների կրկնությունը ապագայում, երեկ ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակը։ 10 լրատվական գործակալությունը վկայակոչել է Իտալիայի արտգործ նախարար Պաոլո Ջենտիլոնին, ով ասել է, որ Թուրքիայի կոշտ արձագանքը Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հայտարարությանը արդարացված չէ։ Աշխարհահռչակ հայազգի երգչուհի Շերը Շերիլին Սարգսյանը Թվիտերի իր միկրոբլոգում կոչ է արել Թուրքիայի կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ես չեմ մեղադրում Թուրք ժողովրդին 100 տարի առաջ տեղի ունեցածի համար, բայց կարծում եմ, որ Թուրքիայի կառավարությունը պետք է ճանաչի ցեղասպանությունը, գրել է երգչուհին, ով նաև Թվիտերում ներկայացրել է իր տատի սարսափելի պատմությունը, ըստ որի թուրքերը մտել էին իրենց գյուղ, կանչել քաղաք հանդիպման, ապա սպանել տղամարդկանց, բռնաբարել կանանց ու աղջիկներին։ Ամերիկյան Alaska Airlines ընկերության 170 ուղևոր տեղափոխող ինքնաթիռը Սիեթլի օդանավակայանից օդ բարձրանալուց շատ ճանչած ստիպված է եղել հետ վերադառնալ, քանի որ օդակայանի բեռներ տեղափոխող բանվորը քնել մնացել է ինքնաթիռի Բեռնախցում։ Օթաչուն արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել ու վայրեջ կատարել Սիեթլի Թակոմա միջազգային օդակայանում։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ իսլամական պետություն խմբավորումը ավելի քան 17,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք է կորցնում Իրաքում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը։ Ան Բրասերի առաջին կանգառը ազգային ժողովն էր։ Ընդդիմադիրները շտապել են դժգոհել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներից, թե իշխանությունը պահելու փորձ է։ Այսօր էլ եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Իրավապաշտպանները առաջին հերթին Ժիրայր Սեֆիլյանի ու համախոհների կալանավորման հարցն են բարձրացրել։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ու հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված մյուս անդամները խղճի բանտարկյալներ են։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ան Բրասերի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանն ու համախոհները կալանավորվել են ապրիլի 10-ին զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստության մեղադրանքով։
Ես ասել եմ, որ ընտրովի արդարադատությունը նաև գործեց վերջերս հենց հիմնադիր խորհրդարանի անդամների նկատմամբ, եւ ես համարում եմ, եւ նրան ասացի, բացատրելու կարծիք, որ նրանց հիսաբորումը խղճի բանտարկյալներ։
Հայաստան այցելության երկրորդ օրը խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը զրուցեց նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ավելի անկաշկանդ մթնոլորտում նախաճաշի սեղանի շուրջ։ Հանդիպմանը հրավիրված ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանի կարծիքով, վերջին ձերբակալությունների պատճառով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամ Հայաստանին մոնիթորինգային նոր փուլ չի սպառնում։
Նոր մոնիթորինգի առիթ չեն կարող հանդիսանալ։
Ավետիք Իշխանյանն ասում է, եվրոպացի պաշտոնյային փոխանցել է իր կարծիքը, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումները համակարգային բնույթ են կրում։
Եթե առանձնացված չէ հստակ եւ օրենս դրորեն եւ փաստորեն դատական իշխանությունը գործադիրից, գործադիրը, որ խախտում է մեր իրավունքները, ընտրությունները կեղծում է, մարդկանց ոստիկանություն ծեծում է եւ այլն, ով պետք է դրանք պատժի։ Նույն իշխանությունը, Իհարկե նա ինքն իրեն չի պատճի, Հայաստանում այդ վիճակն է։
Սահմանադրական բարեփոխումներից Իշխանյանի պնդմամբ չեն զրուցել։ Դավիթ Շահնազարյանն ասաց, փոխարենը խոսել են Հայաստանի ներքաղաքական վիճակից, սոցիալական խնդիրներից, անդրադարձել անգամ արտագաղթին։ Եվրոպան կարծիքի հայտնել ԱԱՀ նախկին ղեկավարը, Եվրասիական միությանն անդամակցության պատճառով չպետք է խաչքաշի Հայաստանի վրա։
Ինչպես նշվեց խոսակցության ընթացքում, Եվրասիական միությունը ոչ Եվրոպա կա, ոչ Ազիա կա, ոչ միություն կա, ոչ էլ այդ տնտեսություն կա, դա զուտ քաղաքականություն է եւ դա ժամանակավոր երևույթ է։ Դա այնտեղը չէ, այն կառույցը չէ, որտեղ Հայաստանը պետք է լինի, մասնավորապես նույնիսկ ընդգծեցի, որ հունվարի 1-ից մինչեւ այսօր եղած տնտեսական բոլոր ցուցանիշները եւ արտահանումը ըստեյության զրո է։
Այսօր կավարտվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Անբրասերի այցը Երևան։ Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան կհանդիպի նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։
Ամենայն հավանականությամբ Ժիրար Սեֆիլյանն ու հիմնադիր խորհրդարանի մյուս հիմնական առաջնորդները չեն մասնակցի ապրիլի 24-ի հանրահավաքին։ Ավելին, եթե իշխանությունները չնահանջեն, Շուշին ազատագրած Սեֆիլյանն ու մարտական ընկերները կարող են տարիներ անցկացնել ճաղերի հետևում։ Մեղադրանքը ծանր է։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժումը, սակայն նույնիսկ կիսատ ուժերով մտադիր չէ հետ կանգնել պայքարից։ Շուրջօրյա հանրահավաքներն այդ օրը մեկնարկելու են։ Մինչ այդ ողոքար կելու են կալանքի որոշումը, Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Հարյուրամյակը առանց ռեժիմի շարժման կալանավորված 5 անդամների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբանները այսօր եւ վաղը կբողոքարկեն դատարանի կալանավորման մասին որոշումը։ Սեֆիլյանի փաստաբան Հայկ Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, որ բողոքարկելու ժամկետը կալանվածներից մի քանիսի համար լրանում է այսօր, մյուսների համար վաղը։ Առաջիկա ժամերին փաստաբանները կբողոքարկեն Ժիրայր Սեֆիլյանի և Վարուժան Ավետիսյանի կալանքի որոշումները։ Նրանք ցանկանում են ապացուցել, որ զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ մեղադրվող անձանց գործը քննելու համար վերջիններից կալանավորելը անհրաժեշտ չէր։
Դատարանը շարադրել է, որ ազատության մեջ մնալով, այսինքն կալանքը չկիրառելով, անհնար է գործի հետագա քննությունը, որովհետև նրանք մնալով ազատության մեջ կալանավորվածները կկատարեն որոշակի այլ գործողություններ, որոնք ուղված կլինեն այս զանգվածային անկարգությունների կազմակերպմանը կամ այլ հանցագործություն կատարելուն կամ կթաքնվեն։
Փաստաբանը կարծում է, որ դատարանի որոշումը անհիմն է, քանի որ բավարար հիմքեր չկան նաև քրեական գործում, և բողոքարկման արդյունքում դատարանը պետք է չեղյալ համարի կալանավորման որոշումն ու ավելի մեղմ խափանման միջոց ընտրի։ Բողոքարկման մասին տեղյակ են նաև կալանավորվածները, նրանք նույնպես համաձայն չեն դատարանի որոշման հետ։ Հայկ Գրիգորյանը նրանց հետ 3 երեկոյան է հանդիպել, պատմեց, որ հիմնադիր խորհրդարանի 5 անդամների առողջական վիճակը լավ է, Պավլիկ Մանուկյանը մարտական ընկերների հորդորով դադարեցրել է հացադուլը։
Ամենախիստ ռեժիմն է սահմանված նրանց նկատմամբ, երկու կալանավայրում էլ, և Վարդաշենում, և Նուբարաշենում, այսինքն հարազատների տեսակությունը արգելված է, նամակագրություն և արտաքին աշխարհի հետ կապը արգելված է։
Երևանում արձագանքում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի աղմկահարույց հայտարարությանը, թե Ադրբեջանը կարող է անդամակցել կառույցին։ Այս դեպքում որ երկրին են պաշտպանելու ՀԱՊԿ զորքերը, եթե Ղարաբաղյան պատերազմը վերսկսվի, արդյոք ռուսական կողմը քննարկել է պաշտոնական Երևանի հետ այսպիսի մի սցենար, երբ Ադրբեջանն ու Հայաստանը անդամակցում են միևնույն կազմակերպությանը, այն էլ ռազմական համագործակցությամբ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ռուսաստանը Ադրբեջանին առաջարկում է անդամակցել ՀԱՊԿ-ին, այսօր ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, անդրադառնալով կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հայտարարությանը։ 3 ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալության այդ զրույցում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարել էր, ՀԱՊԿ-ն պատրաստ է դիտարկել ցանկացած երկրի անդամակցության հայտ, լինի դա Պակիստանը, Իրանը, Չինաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, սակայն դա պետք է լինի ոչ միայն քաղաքական քայլ, որից հետո ոչինչ տեղի չի ունենում, այլ հաշվարկված, կշռադատված որոշում։
Անշուշտ Ռուսաստանը երբևէ չի դադարել տարբեր առաջարկներով հանդես գալ, Ռուսաստանը Ադրբեջանին համարում է նաև ապագայում ստրատեգիական գործընկեր, եւ որևէ կասկած ես օրինակ չունեմ, որ եթե Ռուսաստանի ծավալապաշտական շահը թելադրի, որ պետք է մոռանալ հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության հետ, ցանկացած պահի պատրաստ կլինի վերանայել։
Ազատության հարցին, թե ինչ դիրքորոշում կորդեգրի Հայաստանը, եթե ՀԱՊԿ-ն քննարկի կազմակերպության Ադրբեջանի անդամակցության հարցը, արտգործ նախարարության մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը արձագանքեց. ՀԱՊԿ-յում անդամակցության հարցերը կանոնակարգվում են կառույցի հիմնադիր փաստաթղթով, բոլոր նաև տեսական հարցերը հարկավոր է դիտարկել հենց այդ համատեքստում։ Նշենք, եթե որևէ երկիր հայտ է ներկայացնում ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու համար, ապա այն պետք է ստանա կազմակերպության խորհրդի հավանությունը։ Խորհուրդը բաղկացած է ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներից և կազմակերպության կանոնադրության համաձայն որոշումները խորհրդում ընդունվում են կոնսենսուսով, այսինքն եթե որևէ անդամ դեմ է, որոշումը չի ընդունվում։ Ալեքսանդր Արզումայանի խոսքով, այն որ ռուս-ադրբեջանական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները մտահոգում են Հայաստանին, երևում է իշխանությունների թերևս վախվորած, բայց նաև հաստատակամ հայտարարություններից կապված Ադրբեջանի սպառազինության վաճառքի հետ։
Այժմ այլ կիրակի օրվա գլխավոր իրադարձության մասին, որ այսօր էլ դեռ միջազգային լրատվամիջոցների վերնագրերում է. Ռոմի պապի շուրթերից հնչած 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանություն բնորոշումը հավակնում է դառնալ շրջադարձային հայոց ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհին։ Եղեռնի զոհերի հիշատակին Ֆրանցիսկոս պապի մատուցած պատարագից հետո, երբ Սուրբ Պետրոսի տաճարում դեռ դուդուկ էր հնչում, ստացվեց Անկարայի առաջին ու կտրուկ արձագանքը Թուրքիան Սուրբ Աթորից հետ կանչեց իր դեսպանին։ Վերջին արձագանքները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Պաշտոնական Անկարան պնդում է, Ռոմի պապի վերջին հայտարարությունների դրդապատճառը նրա արգենտինական ծագումն է եւ հայերի հետ ունեցած վաղեմի կապերն։ Այս մասին թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում նշեց Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Վոլքան Բոսկիրը։ Ֆրանցիսկոս պապը Արգենտինայի քաղաքացի է, իսկ մենք գիտենք, թե ինչ խոր արմատներ ունի այդ երկրում գործող հայ համայնքն, այնպես որ կարծում եմ, որ հենց այս գործոնները դեր խաղացին Ռոմում կիրակի օրը հնչեցված հայտարարությունների պարագայում, նշում էր թուրք նախարարը, հավելելով նաև, թե տարօրինակ է, երբ արգենտինական ծագում ունեցող մարդն է խոսում ցեղասպանության մասին։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ հիշեցնել, որ Ռոմի պապը ներկայացնում է մի երկիր, Արգենտինան, որը ժամանակին ապաստան էր տրամադրում գերմանացի նացիստներին, գործիչների, ովքեր անասելի հանցագործություններ էին կատարել մարդկության դեմ, հայտարարում էր թուրք նախարարը։ Երկրի խորհրդարանի ազգային մեծ ժողովի նախագահ Ջեմիլ Չիչեկը երեկոյան եւս բավական կոշտ հայտարարություններ հնչեցրեց կաթոլիկ եկեղեցու հովապետի հասցեին։ Այդ ժամանակաշրջանում հայերը միակը չէին, ովքեր մեծ զրկանքներ գրեցին, նույնը կարելի է ասել թուրքերի եւ քրդերի մասին։ Օսմանյան կայսրությունում բնակվող բոլոր մահմեդականներն էլ ահավոր տառապանքների ու զրկանքների միջով են անցել, հայտարարեց թուրքական խորհրդարանի նախագահը։ Այսօր արդեն ի դեպ նկատելի է, որ Ռոմի պապի կիրակնորը հայտարարության դեմ Թուրքիայից հնչող քննադատությունը նամքով կազմակերպված քարոզչական արշավի բնույթ է ստանում։ Այս արշավում կարծես կարևոր դեր է հատկացված Հայաստանին սահմանակից կարս քաղաքին։ Երեկ այստեղ Ֆրանցիսկոս պապի հայտարարությունների դեմ էին բողոքում տեղի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, պնդելով, թե ժամանակին հենց կարսում հայերը թուրքերի կոտորած են իրականացրել։ Այս հավաքին ի դեպ մասնակցում էին նաև տեղի իշխանությունները։ Մենք աջակցում ենք կարսի բնակիչներին, կարսի քաղաքացիական հասարակ և ցանկանում ենք, որ Աստված բոլորին, այդ թվում Ռոմի պապին հուշի, թե որն է ճշմարիտ ուղին, նշում էր կարսի նահանգապետ Գյունայ Օզդեմիրը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, թե այն բանից հետո, երբ կիրակի օրը Վատիկանի Սուրբ Պետրոս տաճարում պատարակ մատուցվեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, իսկ Գրիգոր Նարեկացին ճանաչվեց տիեզերական եկեղեցու վարդապետ, միանգամայն սպասել էր, որ հայաստանյան արձագանքների մի մասը կլինի մոտավորապես հետևյալը. կաթոլիկ եկեղեցին ազդեցիկ չէ, Ֆրանցիսկոս պապը այնքան էլ լավ մարդ չէ, ի՞նչ բան կա պատարակի մեջ, այ եթե Ռոմի պապը ապրիլի 24-ին գար Հայաստան, ապա դա մեր ազգի հաղթանակը կլիներ։ Մի խոսքով, փնփնթալու մշակույթը Հայաստանում չափազանց զարգացած է, վերջին քառոր դարում վերնախավը լրատվամիջոցները չեն կարողանում մարդկանց դրական լիցքեր հաղորդել, դա դժվար է, իսկ ամեն ինչից դժգոհելը, ոչ մի տեղ ոչ մի լավ բան չտեսնելը հեշտ է։ 168 ժամը հաղորդում է, որ Google Trends-ի տվյալներով վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում Armenia բարի փնտրումը Google համակարգով աճել է 60%-ով. Where is Armenia արտահայտության փնտրումը աճել է 650%-ով. Քարդաշյանների այցելությունը Հայաստան մեծացրել է օտար երկրացիների հետաքրքրությունը մեր երկրի նկատմամբ. Քինի էֆեկտը երևում է նաև Wikipedia անվճար հանրագիտարանի վիճակագրությունից անգլերեն լեզվով. Հայաստանի Edge-ը վերջին 1 ամսվա ընթացքում դիտվել է օրական միջինը 5000 անգամ։ Հրապարակի տվյալներով ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ հայտարարվելիք համաներումը կարծես հետաձգվում է։ Իշխանությունները մտադիր են համաներումը տեղափոխել մայիս։ Նախապես ծրագրված էր համաներումը հայտարարել մինչև ապրիլ 24-ը, բայց հիմնադիր խորհրդարանի անդամների ձերբակալությունը խախտել է բոլոր խաղակարտերը։ Մինչև ապրիլի 24-ը համաներում հայտարարելու դեպքում դա կազդի նաև Ժիրար Սեֆիլյանի և նրա ընկերների վրա, ինչը իշխանությունների սրտով չէ։ Նրանք հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին ձերբակալել են, որպիսի վերջիններս այսպես ասած չփչացնեն ապրիլի 24-ը։ Ըստ Հայոց աշխարհի, Հայաստանը հայտնվել է աշխարհի այն երկրների առաջին հնգյակում, որտեղ բնակչության գերակշիռ մեծամասնությունը հավատում է այդ երկրում պաշտոնապես համարվող կրոնին։ Հնգյակը գլխավորում է Թայլանդը, երկրորդ հորիզոնականում Հայաստանն է, հնգյակում են նաև Բանգլադեշը, Վրաստանն ու Մարոկկոն։ Հայկական ժամանակը հաղորդում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը մայիսի առաջին տասնորակում դիմելու է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով սպառողներին մատակարարվող էներգիայի սակագինը բարձրացնելու հայտով։ Ըստ այդմ, առաջարկվելու է բնակչությանը մատակարարվող էներգիայի սակագինը բարձրացնել 6 դրամով։ Դրան զուգահեռ կհայտարարվի այն մասին, որ Ռուսաստանը նվազեցրել է Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը 1000 խորանարդ մետրի համար ներկայիս $189-ից մինչև $167, սակայն ի տարբերություն հոսանքի սակագնի փոփոխության, գազի գնի նվազեցումը սպառողների վրա որևէ կերպ չի ազդելու։ Գազի գնի նվազեցման շնորհիվ ընդամենը չի բարձրանա հայաստանյան սպառողներին մատակարարվող գազի գործող սակագինը։
Երևանի քաղաքապետարան նավականու նախորդ նիստում 1000 քառակուսի մետր տարածք առանց մրցույթի վաճառեց Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքային իշխանությանը հյուրանոց կառուցելու նպատակով։ Մեկ ամիս անց Տարոն Մարկարյանի գլխավորած ավականին երևանյան մեկ այլ տարածք, այս անգամ արդեն 32000 քառակուսի մետր դարձյալ առանց մրցույթի վաճառեց դարձյալ ռուսական ընկերությանը։ Նարեն Ղալեչյանը փորձել է պարզել, ինչու է Երևանի քաղաքապետարանը որոշել այսպիսի արտոնյալ պայմաններ հատկացնել ռազմավարական դաշնակցին։
Վերջին երկու ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Երևանի քաղաքապետարանն առանց աճուրթի ու խիստ ցածր գներով ռուսական ընկերությանն է վաճառում խոշոր հողատարած Երևանում։ Այս անգամ գնորդը Գազպրոմ Երևանն է։ Ծարավախբյուրի 55.25 հաստեում ռուսական այս ընկերությունն իրեն վաճառվող շուրջ 32000 քառակուսի մետր տարածքում կկառուցի սպորտային համալիր, որում կլինեն նաև դպրոց ու մանկապարտեզ։ Քաղաքապետարանի բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը մտահոգված է հերթական անգամ առանց աճուրթի իրականացվող այդ գործարքի կապակցությամբ։
Այդ տարածքը էլիտար տարածք է դառնում, դուք պետք է տեսնեք, այնտեղ դեսպանատներից ու պետոսաններից սկսած մինչև էլիտար տներ ու շենքեր, որոնց մի մասը պատկանում են մեր պաշտոնյաներին։ Այսինքն այդ բիզնես պրոյեկտը էլիտար թաղամասում բնականաբար շահույթ հետապնդող է։
Կարող է մի ուրիշ անկախ գնահատող 400 միլիոն գնահատել դա, հետո սա բիզնես պրոյեկտ է, էլի ասենք։ Ունենց է ստացվում, որ ինչ-որ լուրջ նվեր են անում Երևան, մարդիկ փող են ներդնում հայաստանցիների ստացած գազի վճարումների արդյունքում ու բիզնես են իրականացնում։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն ասում է, որ եթե չլիներ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունն, ապա քաղաքապետարանը համայնքի բյուջեից պետք է հատկացներ կլորի գումար տեղում նման համալիր կառուցելու համար։
Պարոն Սարանսելյան, մենք չենք դիտարկում, դա բիզնես ծրագիր, դուք ձեր իրավունքն է, դուք եք դիտարկում, մեծ ներդրում է իրականացվում, եւ դա օգտագործելու են հենց այդ թաղամասի բնակիչները։ Պարզ դեկասեմ, եթե այս կազմակերպությունը դա չէր իրականացնելու, ուրեմն համայնքը իր բյուջեից դա պետք է իրականացներ։ Իսկ մենք կարողացել ենք բանացել եւ շնորհակալ ենք, որ իրենք իրենց պատրաստակամություն են հայտնել այդ մեծ գումարները ներդնել այդ թաղամասում։
Սանասարյանը հակադարձում է, սա ներդրումային ծրագիր չէ, այլ բիզնես ծրագիր, որը նաև խոշոր եկամուտ է ենթադրում, եւ դեռ պարզ չէ դպրոցն ու մանկապարտեզը կլինեն վճարովի թե անվճար։
Ուզում ենք հասկանալ դա մասնավոր է լինելու, թե համայնքին է տրվելու այդ դպրոցներն ու կապարտեզները։
Ինչպես ասաց քաղաքապետը, ենթակայությունը լինելու է կրթության նախարարության։
Ոչ, դա լինելու է հենց գազպրոմ ընկերության կազմակերպության սեփականությունը։ Իսկ լիցենզիան կրթության նախարարության կողմից։
Մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից է ժամը 16-ին մինչև այդ ժամը։